Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Tema e episodit të dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit është Revolucioni Islamik. Një revolucion që shmangë dhunën.
Andek, 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 gjam e maston, mirësand. Andek, 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 me i paraston, mirësand. Andek, andek, gjam e maston, mirësand. اندک اندک می پرستان میرسن دل نوازان ناز نازان در رهن گل ازاران از گلستان میرسن
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranuar me edicionin e dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Në episodin e parë kemi shtruar këtë pyetje: se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike që çuan në fitoren e revolucionit islamik në vitin 1979, të cilat e bën atë të paparashikueshëm për të gjithë analistët me politikë dhe eksperiencë nga brenda dhe jashtë Iranit, si dhe për politikanët e dalluar të botës? Në përgjigje ndaj kësaj pyetje shqyrtuan dy çështje kyçe. E para ishte kjo, se një prej arsyeve të rëndësishme të paaftësisë së analistëve politik dhe funksionarëve shtetëror të vendeve perëndimore për perceptimin e zhvillimeve revolucionare të Iranit dhe si pasoi mos parashikimit të fitores së revolucionit islamik, ka qenë natyra fetare e protestave popullore. Forma fetare dhe ideologjia fetare e revolucionit islamik të Iranit nuk ishte e perceptueshme për mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vendeve perëndimore, të cilët i shihnin zhvillimet e Iranit me syzet e sekularizmit dhe laicizmit. Kjo ishte për këtë arsye, sa ata nuk mund të paramendonin se në çarekun e fundit të shekullit të 20, feja përsëri do të mund të kthehej në sferat politike dhe shoqërore të njerëzit dhe do të bëhej një faktor unifikues për protestuesit përballë dhunës dhe despotizmit, si dhe veprimtarisë për çlirimin e një vendi nga varësia e shteteve perëndimore. Mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vendeve të bllokut të majt, gjithashtu për këtë arsye, se e konsideronin fen si opium për turmat popullore dhe nuk konsideronin kurfar roli për fen në ngritjen e vetdijësimit të popujve të shtypur kundër tiranëve dhe shteteve kolonialist, nuk mund të shpjegonin drejt zhvillimet revolucionare dhe as të parashikonin të ardhmen e atyre zhvillimeve. Çështja e dytë, të cilën e kemi paraqitur në episodin e mbërparshëm, në shpjegimin arsyes së paaftësisë së mendimtarëve dhe funksionarëve shtetëror të vendeve perëndimore në perceptimin dhe parashikimin e revolucionit islamik në Iran, ishte udhëheqja e klerit fetar, sidomos roli i veçantë i Ayatollah Khomeini rahmatullah alej në formimin dhe çuarjen në fitore të revolucionit islamik. Ata nuk kishin një perceptim të drejtë dhe të sakt në lidhje me marrëdhëniet e fesë dhe shtetit në historinë e Iranit, dhe sidomos ata nuk patën arritur një njohje gjithëpërfshirëse të personalitetit të Imam Khomeinit, rahmatullah alej, në këto marrëdhënie. Tani në vazhdim të temës së kaluar, në këtë podcast, synojmë të shqyrtojmë dhe analizojmë një tjetër aspekt të dalluar të revolucionit islamik në krahasim me revolucionet e tjera të botës, do të thotë, aspektin ose karakteristikën e revolucionit islamik për shmangje nga dhuna. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim me episodin e dytë, procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në fjalorin politik të botës, ekziston një lidhje ngushtë mes revolucionit dhe dhunës dhe me fjalë të tjera, revolucioni i cili garanton rrëzimin e një sistemi politik shtetëror dhe zëvendësimin e tij me një sistem të ri politik, në qendrën e vet përmban dhunë, për arsye se revolucioni është manifestimi më i madh dhe më serioz i përballjes dhe kundërshtimit mes dy lëvizjeve politike të nivelit kombëtar, madje edhe në nivel ndërkombëtar, kështu që nuk ka mundësi kjo përballje të zhvillohet dhe të përfundojë pa dhunë dhe pa gjakderdhje. Dhuna, në këtë koncept, kryesisht është e lidhur me sjelljen e sistemit politik sundues, për arsye se elita sunduese ka në dorë pushtetin, prandaj me ndihmën e mjeteve ndëshkuese mundohet të shtyp kundërshtarët e vet. Mirë po, dhuna në zhvillimin e një revolucioni nuk kufizohet vetëm në veprimin dhe reagimin autoriteteve shtetërore dhe të sistemit politik sundues, për arsye se në shumë prej revolucioneve, protestuesit për të ngadhnyer mbi sistemin politik sundues ose në reagim të dhunës që ushtron ai sistem, fillojnë të kryejnë dhunë reciproke. Pikërisht për këtë arsye në të gjitha revolucionet e botës janë vrarë dhe plagosur me mijëra, madje edhe me miliona njerëz si rezultati kësaj përballje politike. Kjo është në kohë kur jo në të gjitha rastet, kjo përballje dhe kjo dhunë e ushtruar ka mundur të rezultoj me fitore në revolucionarve. Me fjalë të tjera, dhuna ka ekzistuar edhe në revolucionet e suksesshme dhe në revolucionet e pasuksesshme. Sidoqoftë, sasia dhe përmasat e gjerësisë dhe të thellësisë së dhunës në revolucionet, të cilat kanë rezultuar me fitoren e revolucionarve, kanë qenë shumë më të mëdha në krahasim me përmasat e dhunës në revolucionet e pasuksesshme. Mirë po, në bazë të dëshmisë analistëve politik, revolucioni islamik i Iranit mund të konsiderohet si një përjashtim nga ky rregull. Revolucioni i Iranit ishte revolucioni më i qetë dhe më i padhunshëm në shekullin në të cilin ka ndodhur me dhjetra revolucione në vende të ndryshme të botës dhe kanë shkaktuar vrasjen dhe plagosjen e miliona njerëzve. Sigurisht, përmendja e kësaj çështje është e rëndësishme, se në fillim të shekullit të 21 u shfaq një lloj tjetër i revolucioneve që si karakteristikë tyre kryesore kishin të qenurit të padhunshëm. Për këtë arsye ata quhen revolucione të kadifeind. Mirë po, në shekullin e 20, revolucioni islamik i Iranit ishte i vetmi revolucion i cili u formua dhe u zhvillua në nivelin më të ulët të dhunës dhe më e rëndësishme ishte kjo, se arriti në fitore.
Këtë se revolucioni islamik i Iranit ishte një prej revolucioneve më të padhunshme të botës të shekullit të 20, nuk ekziston asnjë dallim në mendjen e ekspertëve dhe analistëve politik. Mirë, por në shpjegimin e arsyes së këtij fenomeni ekzistojnë dallime në mendimet e ekspertëve të çështjes. Disa besojnë se mbreti i Iranit, për shkak të dashurisë dhe interesit të mirë që kishte ndaj popullit, nuk ishte pranuar të ushtronte dhunë në nivel të gjerë kundër protestuesve. Vetë mbreti në librin Përgjigjen dhe historisë, të cilin e ka publikuar një apo dy vite pas rrëzimit të regjimit të tij në Iran, ka paraqitur pikërisht këtë pretendim dhe është munduar ta prezantojë nga vetja një imazh të mëshirshëm edhe me dashuri për popullin. Mirpo e vërteta e ngjarjes nuk është kështu, për arsye se mbreti gjatë gjithë viteve të sundimit të tij shumë herë ka ndërmarrë iniciativë për të vrarë shtypur protestuesit me dhunë, siç është vrasja e studentëve protestues ndaj vizitës së ish presidentit amerikan Nixon në Teheran në dhjetor të vitit 1953. Shtypja me dhunë e tregtarëve që kundërshtonin gryshtetin Vrasja e qytetarëve në kryengritjen e 15 Hordadit 1343 të kalendarit iranian, që përkon me qershorin e vitit 1963, si dhe shtypja me dhunë e forcave guerrile që kundërshtonin regjimin mbretëror në vitet 1960 dhe krijimi një atmosfere të frikshme gjatë viteve të para të dekadës së 7 të shekullit të 20. Këto janë vetëm disa shembuj të ushtrimit të dhunës dhe forcës ndëshkuese nga ana e regjimit mbretëror kundër kundërshtarëve të tij. Kjo që mbreti në dy vitet e fundit që çuan në fitoren e revolucionit islamik nuk ka mundur jo dashur të shtyp me dhunë popullin protestues. Kjo nuk ka lidhje me dashurinë dhe mëshirën e mbretit, por kjo situatë ishte rezultati dy elementeve, që njëri kishte të bëjë me ndryshimin relativ të marrëdhënieve midis Iranit dhe Amerikës gjatë mandatit presidencial të Carter dhe reduktimin e mbështetjes së tij ndaj mbretit, ndërsa elementi tjetër kishte të bëjë me sëmundjen kanceroze të mbretit dhe rënjen e vetbesimit të tij. Madje dhe ftohja relative e marrëdhënieve të Iranit dhe Amerikës gjatë mandatit të presidentit amerikan Carter mund të konsiderohet faktor themelor në mos ushtrimin e dhunës në përmasa të gjëra kundër protestuesve, për arsye se, pas disa takimeve të zhvilluara mes mbretit të Iranit dhe funksionarëve të ndryshëm të Amerikës, sidomos bisedimet e gjëra me Brzezinskin, në fund presidenti amerikan Carter ishte i bindur që të mbështesë regjimin mbretëror në shtypjen e kundërshtarëve. Prandaj, çfarë ishte arsye kryesore e uljes së konsiderueshme të dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin islamik të Iranit?
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف کنی.
Pa exagerim, ndoshta arsyeja kryesore e reduktimit të dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin e vitit 1979 mund të gjendet në personalitetin fetar dhe moral dhe në karakterin politik të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Siç e përmendëm edhe pak çaste më parë, dhuna në një zhvillim politik ka dy aspekte. Njëri lidhet me sistemin politik në pushtet dhe tjetri me opozitën dhe protestuesit. Fakti është se dhuna është një proces sinergjik. Dhuna krijon dhunë. Imam Khomeini rahmetullah alej, me besim dhe bindje të plotë në mësimet e Islamit, në bazë të të cilave gjaku i njerëzve ka vlerë dhe respekt të madh, u përpoq të parandalonte dhunën nga lëvizjet kundërshtare, duke u mbështetur në mos ushtrimin e dhunës nga ana e opozitës dhe duke përdorur mundësi të tjera si ndërgjegjësimi i publikut dhe zhvillimi i protestave masive popullore, si dhe tërheqja e mbështetjes ndërkombëtare, ai arriti të ulë ndjeshëm edhe nivelin e dhunës të regjimit mbretëror. Rruga fetare dhe ajo politike e Imam Khomeinit rahmatullah alej ishte mos ushtrimi i dhunës, dhe kjo mund të shihet si faktori kryesor për reduktimin e dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin islamik të Iranit. Karakteri dhe metoda Imam Khomeinit rahmatullah alej për ushtrimin e dhunës të procesin e luftës nuk ishte kufizuar dhe ekskluzive vetëm për ngjarjet e revolucionit, por duke u mbështetur në themelet fetare dhe duke shmangur vendimet e bazuara në emocionet kalimtare dhe duke përfituar nga një inteligjencë pasur politike, ai, që nga rinia e tij e konsideroi dhunën si të dëmshme për luftën politike. Ai nuk u pajtua kurrë me veprimtarinë armatosur, qysh në kohën kur zhvilloheshin fushatat armatosura të grupit Fatojane Islam, të udhëhequra nga Navas Safavid në vitin 1320 sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1940. Edhe në vrasjen e Ahmad Kasravi, i cili fyen të haptazi simbolet e shenjta islame, ai kur nuk pranoj të jepte një vendim apostazie apo fatvaje për vrasjen e ti. Imam Khomeini rahmatullah alej kundërshtoi gjithashtu luftën armatosur të grupeve të tila si Organizata Mojahedin e Khalq dhe Organizata Popullore Guerrile Fadajone Islam në vitet 1320 të kalendarit iranian e parazbleshëm me vitin 1960 sipas kalendarit gregorian, pavarësisht se sistemi politik autokratik dhe i varur i shahut kishte mbyllur të gjitha rrugët e luftës legale dhe paqësore.
Imam Khomeini, në mesin e viteve 1350 të kalendarit iranian, që përkon me vitet 1970, duke miratuar një strategji të re në luftën politike kundër regjimit autokrat dhe të varur të shahut, luajti një rol efektiv në fitoren e revolucionit dhe reduktimin e dhunës në atë proces. Deri atëherë betejë e protestuesve kishte një natyrë për të përmbysur regjimin despotik mbretëror, por metoda e përdorur nga kundërshtarët për të përmbysur regjimin në raste të tjera bazoi në dhunë dhe luftë armatosur. Regjimi autokrat dhe i varur i shahut, i cili bazohej në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe në të ardhurat e pasura nga nafta dhe në pajisjet e avancuara ushtarake dhe të sigurisë, me reagim të ashpër dhe dhunshëm, shtypi të rinjt militant që ishin angazhuar në luftën armatosur dhe përmbysjen e regjimit të shahut në mënyrë të tillë që në mesin e viteve 1350, që përkojnë me vitet 1970, nuk u dëgjua asnjë zë kundërshtar dhe të gjithë protestuesit u shtypën me dhunë. Në një situatë të tillë, Imam Khomeini, me një mençuri dhe maturitet të lartë, duke përfituar nga atmosfera e favorshme që ishte krijuar për respektimin e të drejtave të njerëzit në botë dhe për shkak të kësaj, regjimi despotik i shahut ishte nën presion të madh, arriti ta zëvendësoj fazën e luftës armatosur me fazën e protestave gjithë popullore. Kjo strategji e re lidhi duart shahut për të shtypur në masë të madhe opozitën. Michael Foucault, filozof, historian dhe mendimtar bashkohor francez, i ka përshkruar protestat revolucionare të popullit iranian në vitin 1979 nën titullin Revolucion me duar bosh. Populli e sfidoi regjimin e shahut pa dhunë dhe vetëm duke u mbështetur në besim, vullnet dhe grushtet e veta. Shahu ishte bërë pasiv ndaj kësaj strategjie, sepse nuk e kishte më të lehtë të justifikonte dhunën. Imam Khomeini, i cili në vitet e kaluara nuk ishte pajtuar me luftën armatosur, theksoi strategjinë e zhvillimit të protestave masive në këtë periudhë, në atë mënyrë që në vend të plumbave dhe bombave, motori i naftës të ishte ndërgjegjësimi dhe zgjimi i njerëzve dhe si rezultat, qendresa e njerëzve kundër regjimit në formën e marshimeve në rrugë. Imam Khomeini besonte se përdorimi i metodave të dhunshme dhe të armatosura nuk do të sjellë rezultate pozitive, sepse në këtë mënyrë kundërshtarët e regjimit mbretëror do të njiheshin si terroristë në botë, dhe zëri racional i popullit nuk do të dëgjohet në këtë zhurmë, të cilin do ta ushqente edhe regjimi. Veç kësaj, me kryerjen e vrasjeve dhe atentateve, regjimi bëhet më i pasiv dhe zëvendëson të vrarin me një person më të keq. Gjithashtu, lufta armatosur shkakton kaos dhe trazira të dhunshme në vend dhe përbën një kërcënim serioz për sigurinë e vendit. Duke u mbështetur në udhëzimet e Imam Khomeinit, populli i Iranit shmangu çdo veprim që do të shkaktonte përhapjen e dhunës në procesin e revolucionit. Për shembull, kur protestuesi dolën në rrugë më 7 shtator 1978 dhe në vend që të përballeshin me dhunën, udhëruan lule forcave ushtarake para automjeteve të ushtrisë që kishin për mision të përballeshin me protestuesit në emër të regjimit. Ata brohorisnin sloganin: "Ne ju japim lule, ju ne jepni plumba." Ky veprim u përsërit edhe në raste të tjera, dhe më në fund u bëri bashkë ushtrinë me popullin. Padyshim, nëse ushtria nuk do të kishte qëndruar përkrah popullit të Iranit dhe do të ishte i gatshme të vriste protestuesit për të ruajtur sistemin politik të shahut, me siguri se do të kishte një gjakderdhje në Iran, si në shumë vende të tjera. Por ushtria refuzoi të mbështeste shahun për shkak të rezistencës së popullit dhe mençurisë së Imam Khomeinit. Në një mesazh drejtuar forcave ushtarake, Imam Khomeini deklaroi: "Ushtria patriotike e Iranit, ju e keni parë që populli është mik me ju dhe po ju jep lule ju. Dhe e di që këta grabiçar ju kanë bërë juve vegël për të vrarë vëllezrit tuaj dhe për të vazhduar shtypjen e tyre. Ndaj bashkohu me vëllezrit e tjerë në ushtri që kanë braktisur mbretin dhe qëndroni e ngrihuni në këmbë e mos lejoni që të shkatërrohet populli dhe vëllezrit dhe motra tuaja të tërhiqen zvarë në tokë e gjakë."
Strategjia e rezistencës civile dhe protestave masive të popullit ishte efektive, si dhe në uljen e dhunës, ashtu edhe në përshpejtimin e procesit të fitores revolucionit dhe revolucioni islamik i Iranit, fitoi me përmasat më të vogla të gjakderdhjes dhe në kohën më të shpejt të mundshme. Numri i vrasjeve gjatë lëvizjes islame nga viti 1957 deri në viti 1963 vlerësohet të jetë më pak se 5.000 njerëz, që nuk është e krahasueshme me numrin e vrasjeve gjatë revolucioneve të tjera në botë, dhe kjo nuk do të ishte e mundur përveç se me maturinë e Imam Khomeini rahmatullah alej dhe mençurinë e tij në përdorimin e kapaciteteve të brendshme dhe mundësive ndërkombëtare.
Khomeini, ej Imam!
Miqtë të nderuar, ne prezantuam edicionin e dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të na vizitoni në faqen tonë internet në https://parstoday.ir/sq dhe ta ndiqni atë në valët e radios tonë.